В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні понеділок, 30 соковіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми, серед іншого, поговоримо про антикризисну програму АДС. Порозважаємо, чому інвестори не спішаються укладати гроші у білоруську економіку під гарантії держави. Розповідемо, чому у Мінську знову сорвалася презентація книжки. Почнемо цикл гуторок з громадським редактором тижня Вацлавом Гавелом.
Але спершу я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Пол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама пообіцяв консультуватися з пакистанськими лідерами, перш чим переслідувати керівників Аль-Каїди на території Пакистану. Орієнтована на іслам партія прем'єр-міністра Раджепа Таїпа Ердогана у Туреччині перемагає на виборах у місцеві органи влади, що відбулися у неділю. У часі голосування вчора загинули 6 чоловік, ще шмат були поранені у виніку сутичок поміж конкурованими політичними групами. Назиральники АД Європейська зв'язу і АБСЕ осудили бомбові вибухи, у виніку яких загинув грузинський поліціянт, і ще 9 були поранені на межі з сепаратистським грузинським регіоном Повднєвої Осетії. Улади сепаратистські Повднєвої Осетії отринули любую дотичність до вибухів. Вищий суд Афганістану протягнув президентські повномоцтва Хамида Карзая до вибору нового керівника держави, який мають відбутися у жнівні. Повномоцтва Карзая завершалися 21 травня. Президент Грузії Михаил Саакашвили закликав опозицію Дады і Алёгу і застерег її від спроби перевороту під час акції протесту, запланованих на наступний тиждень. У республіці Кот-д'Івуар на заході Африки в неділю 22 чоловіки загинули, більше як 130 були поранені у тисканіні на стадіоні у місті Абіджані. Це відбулося в часі відборочного матчу футбольного чемпіонату світу поміж зборнами Малаві і Кот-д'Івуару. У Злучених Штатах озброєний чоловік застрелив 8 чоловік у домі для застарелих у штаті Повночна Кароліна. Затим 45-годовий бандит був поранений поліцією і арештований. Мотиви злочинства покуль невідомі.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакул світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. А тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Сьогодні пройде антикризисний форум об'єднаних демократичних сил. Гость ефіру – координатор антикризисної програми АДС, економіст Ліо Маргулін. Ці вірять керівники міжнародних корпорацій у обвішаною лібералізацію на Білорусі. Ім'я Василя Бикова на книжній вокладці по-ранішому полохає чиновників. Увага, громадський редактор гэтага тыдня – былий президент Чехії Вацлав Гавел. Сьогодні ми представимо його розважання про биттё і свідомість. А у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік розповіде про творчість Змітера Войтюшкевича. Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 7 до 9 градусів тепла. У городній Бересті – плюс 8, плюс 10, у Могилєві – плюс 5, плюс 7, у Гомелі і Вітебську – від 4 до 6 вишей нуля. Паусюль дощ, у городній в день хмарно. Радіо Свобода, 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у Мінську відбудеться антикризисний форум, організаторами якого з'являються об'єднані демократичні сили Білорусі. У часі форуму буде обмеркована антикризисна платформа, яку розпрацювала група економістів, що супрацовничують з АДС. Плануется, что в форуме возьмут удел каля 150 человек. Это эксперты, лидеры АДС и представники региону. Организаторы сподеются, что удельничать у мероприемстве погодятся и представники уладов. У приватности запрошения были накированы старшине Нацбанку и керовникам шерогу министерства. Эту подею мы будем обмерковывать с гостем сегодняшнего эфира, координатором антикризисной программы, экономистом Львом Марголиным. Ён на телефонной связи. Я вас витаю. Доброй раницы.
Доброй раницы.
Скажите, калі ласка, ці отриманий отказ от некого з представників уладов, ці буде хтось із їх присутнічати сьогодні на форумі?
Ні, письмового отказу не отримано. І я вельми так сумніваюся, що хто-небудь з їх буде присутнічати, але все ж таки сподіваємося, що хоча б представники некоторых министерств и ведомств все ж таки наведают наше мероприятие.
Скажите, калі ласка, наколькі вы ознайомлены с планами ураду по выходу с кризису? На початку году мы ведаем, был приняты план либерализации экономики, распрацавана национальная программа развития экспорту и так далее. У чым конкретно вы не згодны с тем, что пропонует и робить урад?
Ну, ведаете, почнем с того, что все то, что пропоновал урад, широ кажучи, не мая ніякого дочинения до выхода с кризиса. Так, это кроки у потребным на керунку, але такого, скажем так, адмыслового дочинения до кризиса яны не мають. И самое главное, что в этих кроков нема систематичного характера. Это значит, что у некоторых на керунках нечто робится, а у некоторых, ну, скажем, что дотычется ценотворения, еще некоторых таких речев, как кажется, конь не валялся.
А насколько распрацовщики программы володуют информацией про реальный стан справу у экономицы, как пропоновать механизмы, которые реально працавали? Как вы оцениваете свою ступень информованности?
Ну, я думаю, что ступень информации довольно высокая, бо удел у распрацовцы примали специалисты, которые добро сочат за ситуацией, и все ж таки некие статистичные данные есть. Але я б сказал, что головное не это. Бо кризис во всем свете носит такий агульный характер и мая агульные рысы. И тому напрямки, у яких треба дзейнічаць, они так само не нами выдуманные. Есть некоторые адрозненні у, скажем так, зыходным стане. В нашей краине нема, скажем так, рынку земли, не прошла приватизация. А задача поширить рынок, она вельми важна, особливо у часы кризиса. Тому мы можем просто робить некие речи, якія другим странам с рынковой экономикой, они уже недоступны. Ось чем, скажем так, адрозненне. А так экономисты не могут сойтися у таким, скажем, рашэнні, колькі продовжится кризис, а вот что треба робить, каб поменьшить его наступства. У этого мая, что все экономисты во всем свете одиные.
Ну так, как вы сказали, что, скажем, досвід боротьбы с кризисом, допустим, у США и у европейских краинах, не надто, видать, может подойти до Белоруссии. А на какие краины и на какие программы ориентовались распрацовщики антикризисной программы АДС?
Ведаете, я бы тут с вами не погодился. И досвід боротьбы у Злучаных Штатов и в Европе, и он с большего, и он подходит и для Беларуси. Бо коли говорить так, скажем, просто, главное у кризисных часах это поменьшить выдатки на вытворчість продукции и повеличить довер насельництва до державы, до промысловости, до экономики. А это, скажем так, такая задача, какая стоит во всех краинах, что в Беларуси, что в Злучаных Штатах.
Вот 2 тыдні тому вы передали программу у администрацию президента. А как вы собираетесь доводить из мест до насельства?
Это самая такая тяжкая и самая важная задача. Ну, по-перше, я хочу сказать, что эту нашу платформу уже разместили на шматких сайтах в интернете. Она была надрукована у «Народной воли», у «Свободных новостях», у шерогу региональных газет, у «Барановичах», у «Борисове». Ну и ведомо, что наша региональная коалиция будет так само робить все, чтобы расповсюдживать эту платформу в выгляде особных выпусков, в выгляде улеток на предприемствах и по месту життя.
Ну, вы ж ведаете, что, звичайно, экономичные программы, деталево выкладенные, народ не вельми читает. И мне их треба популяризовать, это, видать, в інший способ. Просто размовлять и рассказывать. Популярно.
Так. Мы, конечно, об этом добре ведаем. И тому подрихтовали еще и, окромя самой платформы, подрихтовали еще и такие материалы, которые будут доступны каждому человеку, который, ну, хотя бы имеет среднюю эдукацию.
Ну а зараз я пропоную філазофський погляд на економічні проблеми. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з заснувальників руху «Хартія-77», письменник і філозоф «Сябра демократичної Білорусі». Поводлі Василя Быкова, який некілька своїх опошніх годов прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавела світ убачив не так часто, а життєвлений постулят мару античного Платона про те, як філозофи опиналися при владі, а уладари робилися філозофами. Сьогодні Вацлав Гавел пропонує свій погляд на те, що першісне – биття ці свідомість, і гэта ягоне разважанне ми будемо слухати разом з гостем нашого ефіру Львом Марголіним.
Некоторі то působí дойм такого.
Часом гэта сприймається як некое посвідоме прийняття марксистських догмов. Одна з тих догмов існує матеріальна база, а на ній закладається некая надбудова. Гэта закон і право, громадянські свободи, чоловіча годність і так далі. Іншими словами, биття визначає свідомість.
Обчанська свободи, людська достойність.
Часом мені здається, що і демократичні країни освоїли гэту ідею, тому що у різних документах, які я читаю, завжди спочатку розмова про економіку, енергетику, потім про сільську господарку, а десь на кінці, як такий хвостик, згадка о правах чоловіка чи культури. Таким чином спочатку говорить про базу, а потім про, так би мовити, надбудову.
Ано, заісте, биті підхазі відомі, але зároveн...
Так, відомо, биття визначає свідомість, але одночасово свідомість визначає биття. Это такая симметричная люстраная ситуация. Дам приклад того, як свідомість попередничає биттю. Наприклад, комунізм потрібно було спочатку придумати, каб потім його почали будувати.
Же комунізм, наприклад, мусив бути найперше вимишлений, аби мог бути ускутечнюваний.
Карацей, меркую, что мир на свете махчимы только тады, коли люди будут говорить правду. И коли будут говорить правду и в тех пытаниях, якія им сдаются той надбудовой. Але гэта другасность уявная. Там, где нема свободных громадянов, там поступова чезне и экономика.
Где нейсоу свободні обчане, там послезе хшадне и то господарстві.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня на «Свободі» былы президент Чехії Вацлав Гавал. І я нагадаю, що ми працягуємо гутарку з економістом Львом Марголіним, координатором антикризисної програми. Спадар Марголін, ось той, що АДС почали вилучати на передній план економічної проблеми, сподіваючися, що менавіта яны можуть розколихати громадство. Ці не ахвяруюць яны у гэтай ситуації своїм змаганням за фундаментальні свободи чоловіка?
Ні, я думаю, що це не так. І більше того, то, об чим говорив Вацлав Гавел, воно якраз вельми актуальне для Білорусі. Бо любая антикризисна платформа у нас буде запотребована тільки тоді, коли урад буде, скажем так, односно вольним, а урад буде односно вольним тоді, коли і народ буде більш чи менш вольний у політичному сенсі. Бо ми упевнені, що наша платформа буде навряд чи запотребована гэтай уладой. Ну, може, тільки у випадку, коли вже все почне рушитися і валитися. Тому якраз для нашої країни першісна каштовності – це свобода. Свобода, демократи і все таке інше. Що, може, не так відчувається у демократичних європейських країнах.
Я дякую гостю сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, з нами на сувязі був координатор антикризисної програми об'єднаних демократичних сіл, економіст Лев Марголін. А зараз пропоную розважання філозофа Олеся Антипенка з нагоди тих речей, про які виказувався Вацлав Гавел.
Не могу не погодиться с развагами шановного господина Гавела, бо он визначає, може бути, одну з самих великих болевых кропок сучасного світу. Еще в 50-е годы минулого столетия немецкий философ Яспер зазначил, что наше громадство и наш час выходит в эпоху примитивизма, что человек робится поверховным, что человек живе речами поверховными. І я спершу не помилився, бо чоловіство увійшло в громадство споживання, де справді матеріальні об'єкти і задовольнення робляться такою повсякденною справою чоловіка, де врешті-решт чоловік губляє себе у речах, де він губляє себе у ніяких памкненнях мати цієї речі. І менавіто ось це памкнення мати речі, бути речу, якраз і не волить чоловіка. І у гэтым сэнсі Хавел так само вельмі слушна напрыканцы адзначае, што насамрэч мерай чалавека ёсць не ён сам, а ёсць тая свабода і той свабодны розум, які чалавек мае і культывуе ў самім сябе.
Меркаванне філозафа Алеся Анціпінкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:15. Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Каля 30 чалавек узялі ўдзел у акцыі памяці ахвяраў сталінізму, якая адбылася ў нядзелю ва ўрочышчы Курапаты. Яны ўсклалі кветкі да памятных знакаў і крыжа пакутаў. Акцыі памяці адбываюцца 29 числа кожнага месяца ўжо болей як 2 гады. Алесь Біляцкі абраны старшынём рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна». Яго кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ўсе 82 ўдзельнікі з'езду арганізацыі, які адбыўся ў нядзелю ў Менску. Цяпер ініцыятары аб'яднання накіруюць сваю актыўнасць на рэгістрацыю «Нашай вясны» ў Міністэрстве юстыцыі і арганізацыю міжнароднай падтрымкі для яе легалізацыі ў Беларусі. У Менск прибыў з візытам міністр замежных справаў і супрацоўніцтва каралеўства Гішпаніі Мігель Марцінас. На сёння ў яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Паводле прэсавай службы МЗС Беларусі будзе абмеркаваны ўвесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў, улучна з палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай праблематыкай. Прадпрымальнікі Гомелю збіраюць подпісы пад зваротам да абласнога савету дэпутатаў аб зніжэнні ставак адзінага падатку. 29 сакавіка старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка правёў сустрэчу з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія працуюць на розных кірмашах Гомелю. У канцэртнай залі Сафійскага сабору ў Полацку ў нядзелю адкрыўся 22-й міжнародны фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі. Сёлета ў ім бяруць удзел музыкі з 5 краін – Беларусі, Польшчы, Японіі, Францыі і Расіі. На тэнісным турніры ў Майамі ЗША з прызавым фондам 4,5 мільёны даляраў беларуска Вікторыя Азарэнка выйшла ў 1/8 фіналу адзіночнага разраду. 29 сакавіка яна перамагла расейку Ганну Чакветадзе. У парным разрадзе працягвае таксама выступаць беларус Максім Мірны.
І надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 5 да 9 градусаў цяпла, паўсюль дождж, у горадні ўдзень хмарна. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд незалежнага друку. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Тыднёвік «Белгазета» усебакова аналізуе святкаванне Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Намеснік галоўнага рэдактара выдання Віктар Марціновіч гаворыць, што дэталёва разглядаюцца памылкі і хібы апазіцыі падчас гэтай акцыі.
Мы вырашылі прааналізаваць, чаму такія вялікія спадзяванні на яе ўскладаліся і чаму так ціха, спакойна і марудна неяк прайшло. Відавочна, што акцыя была не акцыя пратэсту наогул, што гэта было хутчэй за ўсё святкаванне. І што калі надалей апазіцыя збіраецца выкарыстоўваць сацыяльны пратэст, які вось зараз акумулюецца ў ніжэйшых слаях насельніцтва, то трэба не пераасэнсоўваць вось фармат таго, што мы зараз называем акцыямі пратэста. Нельга рабіць вось тое, што адбывалася 25 сакавіка на Пясоцку каля акадэміі навук. Таму што сітуацыя, калі дзве групы людзей пад чырвона-белымі сцягамі, пад аднымі і тымі ж сцягамі рушацца ў розныя бакі, гэта сітуацыя нездаровая. Такі павінна быць нейкая каардынацыя, нейкая адзінасць дзеянняў і павінны быць нейкі пратэстны флёр у гэтых акцыях.
Аглядальнік іншага тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак аналізуе кошты, па якіх Расія прадае сёлета газ Беларусі. Яна адзначае, што ніводная краіна ў свеце не плаціць за блакітнае паліва так мала, як Беларусь. І ў гэтым, безумоўна, праглядаецца палітычны аспект, упэўненая спадарня Манёнак.
Такое сур'ёзнае палітычнае пытанне, канешне ж, без ведама прэзідэнтаў не магло быць вырашена. Беларусь уже неким чином выгандлювала для себе махчимость оплачивать природный газ по таких правилах, которые ей больше выгодны теперь. Не с умов, которая была записана в 2006 году, а лишь когда кошт нафты начал падать, и для Беларуси стало больше выгодно перегляд кошты квартал этого кошта. Но уже на уровне президентов была такая домова достигнута. Это уже заступка для Беларуси зроблена. Теперь она еще одна заступка. Это махчимость оплачивать, заходячи с кошту газу среднего добога. Это не 210 долларов, это 148.
Огляд незалежного друку. 7:21 вы на хвалях Радио Свобода. И зараз поглядим, какие подеи нас шакают на этом тыдне.
У понеделок 30 сакавіка у Мінску адбудзецца антыкрызісны форум. На ім аб'яднаныя дэмакратычныя сілы АДС Беларусі маюць прэзентаваць сваё бачанне антыкрызісных мераў. На мэце мерапрыемства праінфармаваць беларускае насельніцтва і афіцыйныя ўлады пра неабходныя змены стратэгіі развіцця краіны, каб Беларусь здолела выйсці з крызісу з мінімальнымі стратамі. Чаканнямі ад дыскусіі ў часе форуму дзеліцца сустаршыня палітрады АДС Сергій Калякін.
На мой погляд, там не будзе нейкіх такіх непрымірымых сутыкнення у нейких, будут меркавання, може, по удакладненню нейких положений, дополнення гэтого документа. На мой погляд, ён зроблен професійна, яго можна абмяркоўваць, нельга адвергаць.
31 сакавіка у Брусэлі адбудзецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі ў Беларусі, паведамляе наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Канферэнцыя, арганізаваная з ініцыятывы дэпутата Еўрапейскага парламенту. На пачатку красавіка Еўрапарламент будзе прымаць спецыяльную рэзалюцыю па Беларусі. Таму сённяшняе мерапрыемства – гэта фактычна апошняя магчымасць пачуць галасы з Беларусі. Тым больш, што для ўдзелу ў дыскусіі запрошаны Анжаліка Борыс, Жанна Літвіна, Анатоль Лябецька, Александр Мілінкевіч. З гэтай нагоды спадар Лябецька адзначае.
Мажліва, там будзе і Феррера Валнер. І там па кожнаму з накірункаў будуць эксперты. Напрыклад, там па выбарчаму законадаўству Лінарчыч там будзе.
У сераду плануецца паседжанне грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Фактично, это будет первое поседжение, у межах якого отбудется дискуссия об стане справ у белорусской экономицы. С докладом мае выступить профессор Станислав Богданкевич. И он расповедая про доклад, які мае представить у вазе рады.
Мой доклад – это не столько такая-то программа, а просто два вопроса. Один вопрос – это истоки кризиса, что привело нас к кризису. Это деятельность нашего правительства в настоящее время, условия кризиса. И пути перевода экономики на более эффективные рыночные рынки.
Протяг анонсу подзеў тыдня вы пачуеце у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Митрополит Сменский Слуцкий, патриарший экзарх усей Беларуси Филарет, пропоновал державе на законодавчому узровне регулировать интернет с выкористанием в опыту Китая. Какие наступствы для медийной просторы может иметь реализация такой пропановы? Про это Алис Дашинский говорит с представником Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом.
Блиц-анализ свободы.
Нагадаем, что это уже не первая спроба у Беларуси увести регулирование интернет-просторы, и знов за приклад берется вот это китайский опыт.
Ваш свою позицию уже выказывал неодноразово. Мы лечим, что регулирование деятельности интернета может отбываться только на подставе межурадовых, междержавных погоднений. Это первое. А по-другому я уже хотел бы от себя особенно сказать, что с посылки на китайские опыты, и они просто неприличные. В цивилизованном громадстве об этом нам там не кажуть, бо это лечится дурный тон, и то, что у нас это звучит раз за разом, это вытекает только такую отмовную реакцию.
Магчыма, такое стаўленне да інтэрнэту абумоўлена кансерватызмам самой царквы. Я нагадаю гісторыю з праваслаўным святаром айцом Александрам Шрамком, які нават меў пакаранне за ўдзел у онлайн-канферэнцыі за ягоныя артыкулы на сайте царква, а таксама анекдоты, якія отец Александра регулярна змяшчаў у сваім блогу. Яму нават забаранялі без дазволу біскупа займацца публіцыстычнай дзейнасцю. Спадар Андрэй, дык чым жа ўсё ж такі непрыстойны, як вы кажаце, гэты кітайскі вопыт у сферы інтэрнэту?
Кітайскі вопыт – гэта ёсць адразанне сябе ад інфармацыйных патоку, ад наогул ад звычайнага кірунку цывілізацыі сучаснай. это консервование ситуации, перекрытие потоков не только Украины, но и из Украины. По великому рахунку, это просто уведение цензуры. И заважу, что это порушает на упрост артикул 19 Международного пакта о громадянских политических правах, які Беларусь подписала і ратифікувала. У їм говорка йде о праві кожного розповсюджувати любую інформацію любими способами незалежно від державних межів.
Однак Владика Філарет каже, що насамрэч занепокоєні погрози з боку аморальної інформації, яка стала доступна дітям і підліткам, поводле Владики Філарета для їх віртуальний хаос небезпечний.
Є некілька варіантів того, як зробити таку інформацію недоступною. Це з одного боку, і на неким сімейним узровні установка фільтрів, і з іншого боку, я думаю, що це просто виховавча праця. Лепше б уже церква займалася виховавчою працею, чим виходила з подобними пропановами.
Бліц-аналіз свободи.
Олесь Дашинський і Андрей Бастунець. Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21.20 у циклі «Без ретуші. Після бомби». Документальне дослідження наступствів теракту 4 липня 2008 року. Пізніше о 21.40 французький мистецький фільм «Цалуй, кого хочеш». І врешті о 23.25 американський серіал «Елі Макбіл». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
І сочіться за інформаційною картиною дня на нашому сайті свобода.орг. 7:26. Мікрофон з Мітеру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Калі я чую ці читаю шматкроть повтореную безглуздіцу, що білоруськомовна музика – гэта не формат, мені одразу хочеться козирнуть некалькими прозвищами. Людей, які живуть тільки білорусщиной, які, дякуючи білоруській пісні, зробили собі ім'я, які збирають великі залі і які здольні захопити публіку з допомогою тільки гітари і голосу. Як Змітір Войтюшкевич, гость гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так. Па-першае, з аднаго боку, я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, можа быць, працэнтаў 10 людзей, это можа быць нават і меней. Вось. Я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Вось. Про тое, што ясна, што час ад часу дапамагае, напрыклад, была праблема, нават не зорнасць, а то творчая. Мы так выглядаем на людзей выбраных.
У нас мала избраных.
Дактары до нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад, яны ставяцца з павагай і ось мені в житті було дві операції на левую ногу, і мені якраз моя зорність допомагала, причому ні на які подарунки не згаджалися, окрамя пісень і окрамя дисків. І це вельми приємно, і було так само дивно і приємно, що прийшовши перший раз до професора на консультацію одного відомого білоруського, і він після попросив мене пробачення, що він мене не познав, бо мав до гэтага мої диски, і для мене було так само, вельми приємно і так хвалююче, що спадар професор, відомо, попросив пробачення за те, що мене не познав, хоча хто і такі молоді артисти ще. Ось так.
Місяць, жовтая лодка, пливе без облоков. Пахне мятой, солодка, солодка, далёка, далёка. В обвялых прокосах дремле тиша святая. Тварь расплятаю и целую, и шию, и локти, а во всем виноваты. Месяц, желтая лодка, ты солодкая мята.
Всем 30 у ефіри Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич
і В'ячеслав Ракіцький.
І ще раз день добрий, сьогодні понеділок, 30 соковіка. Сьогодні ми серед іншого говоримо про антикризисну програму АДС. Починаємо цикль гуторок з громадським редактором тидня Вацлавом Гавалом. Ми ще порозважаємо, чому інвестори не спішаються укладати гроші у білоруську економіку під гарантії держави. Розповідемо, чому у Мінську знову сорвалася презентація книжки. Поговоримо на інші теми.
Але спочатку я познайомлю вас з головними подіями у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама пообіцяв консультуватися з пакистанськими лідерами, перш чим переслідувати лідеру Аль-Каїди на території Пакистану. Орієнтована на іслам партія прем'єр-міністра Раджепа Таїпа Ердогана перемагає на виборах у місцевої органи влади Туреччини, що відбулися в неділю. У часі голосування вчора загинули 6 чоловік, ще шмат було поранено в виніку сутичок поміж конкурованими політичними групами. Назиральники від Європейського зв'язу і ОБСЕ осудили бомбові вибухи, у виніку яких загинув грузинський поліціянт, і ще 9 були поранені ілі межі з сепаратистським грузинським регіоном Повднєвої Осетії. Улади сепаратистські Повднєвої Осетії одринули любую дотичність до вибухів. Вищий суд Афганістану протягнув президентські повномоцтви Хамида Карзая до вибору нового керівника держави, який мають відбитися у жнівні. Повномоцтви Карзая завершалися 21 травня. Президент Грузії Михаил Саакашвили закликав опозицію до діалогу і застерег її від спроби перевороту під час акцій протесту, запланованих на цей тиждень. У республіці Кот-д'Івуар на заході Африки у неділю 22 чоловіки загинули і більше як 130 були поранені у тисканіні на стадіоні у місті Абіджані. Це відбулося в часі відборочного матчу футбольного чемпіонату світу поміж зборними Малаві і Кот-д'Івуару. У Злучених Штатах озброєний чоловік застрелив 8 чоловік у домі для застарелих у штаті Повночна Кароліна, а потім 45-годовий бандит був поранений поліцією і арештований. Мотиви злочинства покуль невідомі.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.33. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні пройде антикризисний форум об'єднаних демократичних сил. У гості ефіру координатор антикризисної програми АДС економіст Лео Марголін. Ці вірять керівники міжнародних корпорацій у обвішену лібералізацію на Білорусі. Ім'я Василя Бикова на книжній вокладці по-ранішому полохає чиновників. Ми представляємо розважання громадського редактора цього тижня, былого президента Чехії Вацлава Гавела. Сьогодні він розважає про биття і свідомість. Говоримо і про надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 7 до 9 градусів тепла, у Городній Бірості плюс 8, плюс 10, у Могилєві 5-7, у Гомелі Вітебську від 4 до 6 вище нуля. Паусюль дощ, у Городній день хмарно. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбудеться антикризисний форум, організаторами якого з'являються об'єднані демократичні сили Білорусі. У часі форуму буде обмеркована антикризисна платформа, яку розпрацювала група економістів, що супрацовничають з АДС. Плянується, що у форумі візьмуть уділ каля 150 чоловік. Це експерти, лідери АДС і представники регіону. Організатори сподіваються, що удільничать у мероприємстві погодяться і представники уладов. У приватності, запрошені були накеровані старшині Нацбанку і керівникам шерегу міністерства. Паўгадзіны таму гостем жывога эфіру быў каардынатар антыкрызіснай праграмы эканаміст Лео Марголін, і я запыталася, ці атрыманы адказ ад некага з прадстаўнікаў уладаў, ці будзе хтось з іх прысутнічаць сёння на форуме.
Не, пісьмовага адказу не атрымана, і я вельмі так сумніваюся, што хто-небудзь з іх будзе прысутнічаць, але ўсё ж такі спадзяёмся, што хаця б прадстаўнікі некаторых міністэрства ці ведомства ўсё ж такі наведаюць наша мерапрыемства.
Скажыце, калі ласка, наколькі вы азнаёмленыя з плянамі ўраду па выхаду з крызісу? На пачатку году мы ведаем, быў прыняты план лібералізацыі эканомікі, распрацавана нацыянальная праграма развіцця экспарту і гэтак далей. У чым канкрэтна вы не згодны з тым, што прапануе і робіць ўрад?
Ну, ведаеце, пачнём з таго, што ўсё тое, што прапаноўваў ўрад, шчыра кажучы, не мае ніякага дачынення да выхаду з крызісу. Так, гэта крокі ў патрэбным накірунку, але такога, скажам так, адмысловага дачынення да крызісу яны не маюць. І самае галоўнае, што гэтых крокаў няма сістэматычнага характару. Гэта значыць, што ў некаторых накірунках нешта робіцца, а ў некаторых, ну, скажам, што датычыцца цэнаўтварэння, яшчэ некаторых такіх рэчаў, як кажуць, і конь не валяўся.
А наколькі распрацоўшчыкі праграмы валодаюць інфармацыяй пра рэальны стан справу ў эканоміцы, каб прапаноўваць механізмы, якія б рэальна працавалі? Як вы ацэньваеце сваю ступень інфармаванасці?
Ну, я думаю, што ступень інфармацыі даволі высокая, бо ўдзел у распрацоўцы прымалі спецыялісты, якія добра сочаць за сітуацыяй, і ўсё ж такі нейкія статыстычныя даныя ёсць. Але я б сказаў, што галоўнае не гэта, бо крызіс ва ўсім свеце носіць такі агульны характар і мае агульныя рысы. І таму напрамкі, у якіх трэба дзейнічаць, яны таксама не намі выдуманыя. Ёсць некаторыя адрозненні ў, скажам так, зыходным стане. У нашай краіне няма, скажам так, рынку зямлі. Не прайшла прыватызацыя, а задача пашырыць рынак, яна вельмі важна, асабліва ў часы крызісу. Таму мы можам проста рабіць нейкія рэчы, якія другім странам з рынкавай эканомікай яны ўжо недаступны. Ось у чым, скажам так, адрозненне. А так эканамісты не могуць сыціся ў такім, скажам, рашэнні, калі колькі прадоўжыцца крызіс. А вось што трэба рабіць, каб паменшыць яго наступствы, у гэтым амаль што ўсе эканамісты ва ўсім свеце адзіныя.
Ну так, як вы сказалі, што, скажам, досвід барацьбы з крызісам, дапусцім, у ЗША ці ў еўрапейскіх краінах, не надта, відаць, можа падысці да Беларусі. А на якія краіны і на якія праграмы арыентаваліся распрацоўшчыкі антыкрызіснай праграмы АДС?
Ведаеце, я б тут з вамі не пагадзіўся. І досвід барацьбы у Злучаных Штатаў і ў Еўропе, ён у збольшага ён падыходзіць і для Беларусі. Бо калі гаварыць так, скажам, проста, галоўнае у крызісных часах гэта паменшыць выдаткі на вытворчасць прадукцыі і павялічыць давер насельніцтва да дзяржавы, да прамысловасці, да эканомікі. А гэта, скажам так, такая задача, якая стаіць ва ўсіх краінах, што ў Беларусі, што ў Злучаных Штатах.
Вось два тыдні таму вы перадалі праграму ў адміністрацыю прэзідэнта. А як вы збіраецеся даводзіць яе змест да насельніцтва?
Гэта самая такая цяжкая і самая важная задача. Ну, па-першае, я хачу сказаць, што гэтую нашу платформу ўжо размясцілі на шмат якіх сайтах у інтэрнэце. Яна была надрукавана у «Народнай волі», у «Свободных новостях», у шэрагу рэгіянальных газет, у «Барановичах», у «Барысаве». Ну і вядома, што наша рэгіянальная кааліцыя будзе таксама рабіць усё, каб распаўсюджваць гэтую платформу у выглядзе асобных выпускаў, у выглядзе улётак на прадпрыемствах і па месцу жыцця.
Ну, вы ж ведаеце, што звычайна эканамічныя праграмы, дэталёва выкладзеныя, народ не вельмі чытае. І мне іх трэба папулярызаваць гэта, відаць, у іншы спосаб. Проста размаўляць і расказваць. Папулярна.
Так. Мы, канешне, аб гэтым добра ведаем. І таму падрыхтавалі яшчэ, і акрамя самой платформы, падрыхтавалі яшчэ і такія матэрыялы, якія будуць даступны кожнаму чалавеку, які, ну, хаця б мае сярэднюю адукацыю.
Ну, а зараз я пропоную філязофський погляд на економічні проблеми. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Вацлав Гавал. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з заснувальників руху «Хартія-77», письменник і філозоф, сябра демократичної Білорусі. Поводле Василя Быкова, який некалькі своїх апошніх годов прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавала світ убачив не так часто ажиттєвлений постулят мару античного Платона про те, як філозофи опиналися при владі, а уладари робилися філозофами. Сьогодні Вацлав Гавал пропонує свій погляд на те, що першісне – биття ці свідомість, і гэта ягонае разважанне ми будемо слухати разом з гостем нашого ефіру Львом Марголіним.
Некоторі то působи доймем такового.
Часом гэта сприймається як некое посвідоме прийняття марксистських догмов. Одна з тих догмов – існує матеріальна база, а на ній закладається некая надбудова. Гэта закон і право, громадянські свободи, чоловічая годності і так далі. Іншими словами, биття визначає свідомість.
Обчанської свободи, людська достойність.
Часом мені здається, що і демократичні країни освоїли гэту ідею, тому що у різних документах, які я читаю, завжди спочатку розмова про економіку, енергетику, потім про сільську господарку, а десь на кінці, як такий хвостик, згадка о правах чоловіка чи культури. Таким чином спочатку говорить про базу, а потім про, так би мовити, надбудову.
Ано, заісте, бітті предхазі відомі, але...
Так, відомо, биття визначає свідомість, але одночасово свідомість визначає биття. Це така симетрична люстрана ситуація. Дам приклад того, як свідомість попередничає биттю. Наприклад, комунізм потрібно було спочатку придумати, каб потім його почали будувати.
Же комунізм, наприклад, мусив бути найперше вимишлений, аби мог бути ускутечнюваний.
Карацей, меркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная. Там, дзе няма свабодных грамадзянаў, там паступова чэзне і эканоміка.
Найсоў свабодні ачане, там паслезе хшадне і то гаспадарстві.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня на «Свободі» былы президент Чехії Вацлав Гавал. І я нагадаю, що ми працягаем гутарку з економістом Львом Марголіним, координатором антикризисної програми. Спадар Марголін, ось тое, што АДС пачалі вылучаць на пярэдні план эканамічныя праблемы, спадзяючыся, што менавіта яны могуць раскалыхаць грамадства. Ці не ахвяруюць яны ў гэтай сітуацыі сваім змаганнем за фундаментальныя свабоды чалавека?
Не, я думаю, што гэта не так. І больш таго, тое, аб чым гаварыў Вацлаў Гавал, яно якраз вельмі актуальна для Беларусі. Бо любая антыкрызісная платформа у нас будзе запатрабавана толькі тады, калі ўрад будзе, скажам так, адносна вольным, а ўрад будзе адносна вольным тады, калі і народ будзе больш ці менш вольны ў палітычным сэнсе. Бо мы упэўнены, што наша платформа будзе наўрад ці запатрабавана гэтай уладай. Ну, можа, толькі ў выпадку, калі ўжо ўсё пачне рушыцца і валіцца. Таму якраз для нашай краіны першасная каштоўнасць – гэта свабода, свабода, дэмакраты і все такое іншае, што, можа, не так адчуваецца ў дэмакратычных еўрапейскіх краінах.
Я дзякую гостю сённяшняга ранішняга ефіру. Нагадаю, з намі на сувязі быў каардынатар антыкрызіснай праграмы аб'яднаных дэмакратычных сілаў, эканаміст Леў Марголін. А зараз прапаную разважанне філозафа Алеся Антіпенка з нагоды тых рэчаў, пра якія выказваўся Вацлаў Гавал.
Не магу не пагадзіцца з развагамі шаноўнага спадара Гавала, бо ён вызначае, можа быць, адну з самых вялікіх болевых кропак сучаснага свету. Еще у 50-е годы минулого столетия немецкий философ Ясперс означил, что наше громадство и наш час выходит в эпоху примитивизма, что человек робится поверховным, что человек живе речами поверховными. И Ясперс не помылился, бо человечество увайшло в громадство споживания, где соправды материальные объекты и задовольнение робятся такой повседенной справой человека, где в реште реш человек губляет себе в речи, где он губляет себе себе у неких памкненнях мець гэтая речі. І менавіта вось гэтае памкненне мець речі, быць речу, якраз і не воліць чалавека. І ў гэтым сэнсі Хавал таксама вельмі слушна напрыканцы адзначае, што насамрэч мерай чалавека ёсць не ён сам, а ёсць тая свабода і той свабодны розум, які чалавек мае і культывуе ў самім сябе.
Меркаванне філозафа Алеся Анціпінкі. А эканамічную тэму мы працягнем праз 2 хвіліны. Пасля таго, як Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя беларускія падзеі, а зараз у Менску 7:45.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Каля 30 чалавек узялі ўдзел у акцыі памяці ахвяраў сталінізму, якая адбылася ў нядзелю ва ўрочышчы Курапаты. Яны ўсклалі кветкі да памятных знакаў і крыжа пакутаў. Акцыі памяці адбываюцца 29 числа кожнага месяца ўжо болей як 2 гады. Алесь Беляцкі абраны старшынём рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна». Яго кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ўсе 82 ўдзельнікі з'езду арганізацыі, які адбыўся ў нядзелю ў Менску. Цяпер ініцыятары аб'яднання накіруюць сваю актыўнасць на рэгістрацыю «Нашай вясны» ў Міністэрстве юстыцыі і арганізацыю міжнароднай падтрымкі для яе легалізацыі ў Беларусі. У Менск прыбыў з візытам міністр замежных справаў і супрацоўніцтва каралеўства Гішпанія Мігель Марцінас. На сёння ў яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Паводле прэсавай службы МЗС Беларусі будзе абмеркаваны ўвесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў, улучна з палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай праблематыкай. Прадпрымальнікі Гомелю збіраюць подпісы пад зваротам да абласнога савету дэпутатаў аб зніжэнні ставак адзінага падатку. 29 сакавіка старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка правёў сустрэчу з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія працуюць на розных кірмашах Гомелю. У канцэртнай залі Сафійскага сабору ў Полацку ў нядзелю адкрыўся 22-й міжнародны фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі. Сёлета ў ім бяруць удзел музыкі з 5 краін – Беларусі, Польшчы, Японіі, Францыі і Расіі. На тэнісным турніры ў Майамі ЗША з прызавым фондам 4,5 мільёны даляраў беларуска Вікторыя Азаренка выйшла ў 1/8 фіналу адзіночнага разраду. 29 сакавіка яна перамагла расейку Ганну Чаквітадзе. У парным разрадзе працягвае таксама выступаць беларус Максім Мірны.
І надвор'е. У Беларусі чакаецца ад 5 до 9 градусаў цяпла, паўсюль дождж, у горадні ў дзень хмарна. Чаму інвестары без асаблівага энтузіязму адрэагавалі на заклік беларускіх уладаў укладаць пад гарантыі дзяржавы грошы ў беларускую эканоміку? Ці вераць кіраўнікі міжнародных карпарацый у абвешчаную лібералізацыю на Беларусі? Якія ўвогуле інвестыцыйныя перспектывы падчас сусветнага фінансавага крызісу? З гэтымі ды іншымі пытаннямі наш карэспандэнт Ігар Карней звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў вядомай нямецкай кампаніі «Бош», паўнамоцнага прадстаўніка групы Бош у Расіі, Украіне, Беларусі і Казахстане Рене Шлегеля.
Днямі ў Маскве адказныя асобы кампаніі Бош падсумоўвалі вынікі дзейнасці за 2008 год. Пры гэтым найбольшыя паказнікі належаць Беларусі – 44 мільёны даляраў кансалідаванага абароту ў 2008 годзе у параўнанні з 8 мільёнамі годам раней. Аднак пачатак 2009-га засведчыў, эканамічная сітуацыя ў шэрагу галінаў, асабліва ў будаўніцтве і машынабудаванні, ў цэлым негатыўна адкарэктуе бізнес-кампаніі. Паводле прадстаўніка групы Бош у Расіі, Украіне, Беларусі і Казахстане Рене Шлегеля, так ці інакш новыя ўмовы закрануць 282 тысячы чалавек, якія працуюць у структуры Бош па ўсім свеце.
Наколькі заканадаўства дазваляе нам скараціць працоўны дзень ці працоўны тыдзень, мы гэта робім усюды, дзе толькі магчыма. Такія прэцэдэнты ўжо маюць месца на нашых вытворчасцях у Нямеччыне. Але, на жаль, заканадаўства не кожнай краіны дазваляюць такія захады да работнікаў, і ў некаторых краінах мы вымушаны былі скараціць персанал, як прыкладам у Вугоршчыні і Турэччыні. Аднак, дзе толькі гэта магчыма, мы стараемся абыходзіцца малой крывёй.
У часе справаздачы па выніках мінулага году вы сказалі, што беларускі рынак марудны. Ці гэта азначае, што ён аўтаматычна непрывабны для маштабных праектаў?
У нас у Беларусі не такія вялікія аб'ёмы, каб мы маглі дазволіць сабе адчыніць вытворчасць. якасць, якая б сябе акупляла. Праца на канвееры, як правіла, патрабуе вялікай колькасці пастаўшчыкоў і, каб акупіць сябе, вялікай колькасці кліентаў. Але важным крокам ёсць і супрацоўніцтва з менскім маторным заводам. Мы не толькі прадаем, але і манціруем абсталяванне. Важнай перавагай для нашага кліента, як у выпадку з менскім маторным заводам, з'яўляецца тое, што мы сваёй зборкай дапамагаем яму стаць больш сучасным і тым самым ствараем працоўныя месцы. І ў канчатковым выпадку не так важна, якая шыльда вісіць над заводам.
Беларусь доўгі час заставалася краінай, зачыненай для інвестыцый. Цяпер на ўсіх узроўнях вядзецца гаворка пра лібералізацыю. Наколькі магчымая інвестыцыйная актыўнасць з боку замежных кампаній?
Па-першае, Беларусь падае патрэбныя сігналі. Канешна ж, Беларусь, як і любую іншую краіну ў свеце, закрануў крызіс. Бо калі ідзе дождж, то намокне кожны. Але пры той адкрытай палітыцы, якую Беларусь зараз намагаецца праводзіць, яна, пэўна, будзе закранутая гэтым крызісам меней, чым магло бы быць. І гэта жыццёва неабходна, таму што краіна знаходзіцца ў эпіцэнтры Еўропы.
Улады запэўніваюць, што кантроль над вытворчай сферай саслужыў добрую справу падчас крызісу. Прадпрыемствы хоць на склад, але працуюць, людзей не звальняюць, заробкі ўрэзаныя, але ж ёсць.
Ёсць эканомікі, якія цалкам залежаць ад патрэбаў рынку ад спажыўца. І калі спажыванне скарачаецца на 40-60%, яны вымушаныя скарачаць персанал, каб захаваць кампанію. У цэлым, калі ёсць магчымасць і нейкі сэнс захаваць працоўнае месца, гэта забяспечвае большую стабільнасць у сацыяльным плане. Лепш хадзіць на працу 2-3 дні на тыдзень, чым не хадзіць на агул. Да таго ж, кожны крызіс сканчваецца, скончыцца і гэтым. І вось пры такім падыходзе, калі людзі ходзяць на працу па 2-3 дні на тыдзень, вельмі лёгка перайсці зноў на 5-дзённы тыдзень. Такі падыход асабіста мне як чалавеку, канешне, больш блізкі. І з чалавечага гледзішча ён больш гуманны.
Мяркуе адзін з кіраўнікоў вядомай нямецкай кампаніі Bosch Рене Шлегель. Кампанія Bosch прыйшла ў Беларусь у сярэдзіне 90-х, аднак павольнасць беларускага рынку не дазваляла спадзявацца на асаблівыя поспехі. Пакуль у 2008 годзе, дзякуючы росту попыту ў сектары электраінструментаў і аўтакамплектуючых, адбыліся зрухі да лепшага. Адно з падраздзяленняў Bosch Security Systems цяпер займаецца ўсталяваннем сістэм бяспекі на Менск-арэне. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз працягнем знаёміць вас з анонсам падзеяў гэтага тыдня.
Першага красавіка, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Белта, менскія ўлады маюць падвысіць стаўкі адзінага падатку для індывідуальных прадпрымальнікаў. Каментуе паведамленне аб падвышэнні падатку старшыня Савету па гандлю Беларускага Савету прадпрымальнікаў Кацярына Чыжык.
На сённяшні дзень у мяне другая інфармацыя, то што налогі, па крайней меры, у горадзе Мінскі не зменіцца, кроме як на інтэрнэт-магазіны. Єдзінае, што мне сказалі, што не могуць даць пока табліцу, пока яна не будзе зацверджана Мін'юстам. То если стаўкі всё-такі будуць увеличены, то это очень плохо. Такой момент для нашего белорусского торгового бизнеса. Надо даже эти снижать, которые есть.
У сераду урад Беларуси мае подвысить верхнюю мяжу коэффициента суадносина у сярэдняга заробку кіраўнікоў и сярэдняга заробку по прадпрыемстве. Калі раней кіраўнік меў права атрымліваць заробак у 4 разы больше за сярэдні, то цяпер больше у 5 разоў. У чацвер 2 красавіка открывается веснавая сесія палаты прадстаўнікоў, распавядае наш корэспондэнт Інна Студзінская.
У гэтыя дні завершаецца фармаванне папярэдняга парадку дня працы депутатаў. У ім ужо больш за 50 пытанняў. Але па вялікім рахунку усіх найперш цікавіць адно. Ці будзе на гэтай сесіі разглядацца пытанне аб прызнанні суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі ды Абхазіі? У міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў кажуць, што пытанне гэта надзвычай далікатнае і таму патрабуе дэталёвай і ўсебаковай распрацоўкі.
2 красавіка ў беларускім календары дзень яднання Расіі і Беларусі. Наколькі актуальна называць гэты дзень урачыстасці ў сённяшніх рэаліях дачынення між Расіяй і Беларусю, разважае адна з лідараў партыі камуністычнай Беларусі Алена Скрыган.
Не актуальна ў апошні час, таму што яднанне, пра якое думалася, калі гэта ўсё рабілася, яго няма і, мабыць, ужо не будзе. Аб чым сведчыць і апошнія падзеі? Тое, што Беларусі выдзяляецца крэдыт, яно адстаўляецца некімі патрабаваннямі, якія, ну, Беларусь не можа выканаць. Гэта гаворыць не аб яднанні.
3 красавіка беларускі прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці РЭП плануе правесці агульнарэспубліканскую акцыю пратэсту супраць нерэгістрацыі сваіх першасных арганізацый і падзення ўзроўню жыцця беларускіх працоўных.
Такія падзеі чакаюцца на гэтым тыдні. Анонс падрыхтавала Юлія Рымашэўская. А зараз некалькі слоў пра адну з перадачаў, якую мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары.
Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстраваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Праскі акцэнт вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Цяпер у Мінску 7:55. У Беларусі чарговым разам сарвалася прэзентацыя кніжкі. 27 сакавіка павінна было адбыцца прадстаўленне кнігі «Недасказаныя імена». Яе аўтар – гісторык Барыс Клейн. Што стаіць за гэтай ды іншымі забаронамі, высвятляў Уладзімір Глот.
Барыс Клейн цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Раней ён доўга працаваў выкладчыкам у горадні, сябраваў з Васілём Быкавым і Алексеем Карпюком. Іх так і называлі – трыо гарадзенскіх дысідэнтаў. У новай кніжцы навукоўца – выбітныя постаці – Тадэвуш Касцюшка, Адам Міцкевіч, Зыгмунд Мінейка, Алексей Карпюк, Васіль Быкаў. Менавіта з-за Быкава прэзентацыя не адбылася. Лічыць адзін з ініцыятараў выдання гэтай кнігі і адзін з аўтараў празмоваў – Александр Фядута.
У мяне існуе ўласныя версіі наконт таго, чаму гэта адбылося. Я думаю, што твар Быкава на вокладцы ўсё ж такі палохае пэўніку.
Імпрэза павінна была адбыцца ў філіяле Нацыянальнага мастацкага музею доме Ваньковічу, але кіраўніцтва музею не дазволіла яе праводзіць. Прычына, маўляў, мерапрыемства не па профілю. Гэта кніжка, а не карціна. Літаратар Міхась Скобла кажа, што тое далёка не прэцэдэнт. Бываюць сітуацыі куды больш пікантныя і незразумелыя.
Мне прыгадваецца выпадак, які адбыўся ў Зэльве, калі выйшла кніга Ларысы Генюш, каб вы ведалі, та зборы эпісталярнай спадчыны яе відна была адбыцца прэзентацыя ў Зэльве, было дамоўлена з памяшканнем у музычнай школе, і ў самы апошні момант улады забаранілі. Ішоў дождж, і каля сотні чалавек, выйшаўшы з царквы, дзе адбывалася памінальная служба, стаялі пад дажджом каля помніка, у тым ліку і прадстаўнікі дыпламатычных місій, і было проста сорамна перад імі за чарговую дурноту беларускага начальства.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў гаворыць, што чынавенства цяпер моцна запалохана. Яно баіцца згубіць пасаду і з-за гэтага часта перастраховуецца. Таму арганізатары розных імпрэзаў мусяць улічваць нашу рэчаіснасць, упэўнены Алег Трусаў.
Не ўсе баяцца ўлады, я мог бы назваць масу прыкладаў іншых. Нармальныя людзі спачатку праводзяць без шума прэзентацыю і потым даюць у прэсу. А не зусім нармальныя падымаюць шум, даходзяць да нейкага ідэалагічнага чыноўніка і ўсё закрываюць. І калі хочаш нешта правесці, трэба было фідуце сяброў запрасіць, в інтэрнэт не шумець, правесці, а потым выставіць в інтэрнэт. Калі ж пачаць шумець і пачытаюць там нейкі адзін дурны загадчык ідэалагічнага аддзела, а яны ў інтэрнэце чытаюць, звоняць, потом і лаюць гэтага дырэктара музея, які пусціў.
Дарэчы, у якасці самаапошняга станоўчага прыкладу Алег Трусаў прывёў напісанне 25 сакавіка нацыянальнай дыктоўкі ў мастах пры ўдзеле мясцовых уладаў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтую гутарку слухайце сёння ўвечары ў 19:30. І на гэтым Беларуская служба Радіо Свабода завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гутарылі пра антыкрызісную праграму АДС. Разважалі, чаму інвестары не спяшаюцца ўкладаць грошы ў беларускую эканоміку пад гарантыі дзяржавы. Прадстаўлялі разважанні грамадскага рэдактара тыдня былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавала. Размаўлялі таксама на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.